Gentilacco Studio.
Kjo dashuri u do qëm të dy.